hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro veče i dobro nam došli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, čiji je autor monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U prvoj serijala emisija o Bogu i životu govorio je urednik ove emisije, monah Arsenije Jovanović, a večeras emitujemo drugi dio razgovora sa ocem Arsenijem.
Oče, rođeni ste u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, socijalističkoj. Šta mislite o socijalizmu? Da li vam se sviđao? Da li ste na neki način učestvovali u njemu i kako gledate na to vrijeme, sa nostalgijom i žaljenjem ili blagodarni što je prošlo? Da li ste tada vjerovali da će ikada proći taj režim i da li je on u stvari prošao?
Učestvovao sam, da. Učestvovao sam. Bio sam Tito pionir, naravno, morao sam da budem, ali nikad nisam imao svoju pionirsku maramu. Redovno sam je gubio. I uvek sam dobio batine od učiteljice i od učitelja. Kapu, apsolutno, to nisam mogu da zamislio, nosim tu titovku na glavi, ali recimo kod nas u školi nije to bilo neophodno, ali pionirska marama je bila. Ali sam je redovno gubio. Znači, kao ono što Freud kaže, mada na Freuda ne dajem pet para, ali on nešto je on otkrio, kaže tako kad recimo srušiš nešto mahinalno, to stvari znak da nisi ni teo to. Tako da sam ja, znači, podsvesno, redovno odbacivao tu pionirsku maramu u sebi, stalno sam bio kritikovan i roditelji su bili pozivani, pa dobro za Boga, druže Jovanoviću, gde je Aleksandrova pionirska marama? I tako. I čak jednom bilo smešno, to moram da priznam ovako javno da ispovedim, bio sam već u gimnaziji, trećoj beogradskoj gimnaziji, vrlo, vrlo strogoj, imali smo direktora, zvali smo ga Firga, on je bio Crnogorac, negdje Crnogore je bio, vrlo, vrlo strog, jedan ovako, onako žestok tip. E sada, pošto je peta beogradska bila elitna i najpoznatija beogradska gimnazija, e sad on je hteo nekako da postane rival pete beogradske, tako da je nas maltretirao i mi smo bili u stvari mnogo bolji i napredniji, bolji rezultati i disciplinovaniji od pete beogradske i to je bilo teško komunističko ispiranje mozga. Sjećam se, profesor, više se neće kako zove, zvali smo ga Firga, pošto valjda bio onako, mada, otko znam, tamnoput malo. Inače, jedan ovako markantan čovjek i sve to, ali bio je čovjek tog režima i bila je zamjenica direktora isto jedna, ne nju, uopšte ta imena ne pamtim, jedna ovako krupna partizanka, jedna, mislim da je čak bila neki major ili tako nešto, koja nas je maltretirala, a naša treća beogradska gimnazija se inače zvala Vladimir Iljić Lenjin. Zašto to kažem? Tako da mi smo uvijek govorili Vladimir Iljić Lenjin. Ona je rekla ne, i kogod nije ta, onda bi rekla, deco, Vladimir Iljić Lenjin. Jer to za Boga ako kažeš Ilić, znači kao da si oskrnavio Boga Lenjina. Tako da su to bile smijurije, ali u jednom trenutku, naravno, kao što je to bilo vrbovano, bile su neke velike, ne znam nija kakve beneficije, povlastice, ukoliko si član, naravno, partije. I to je bio neki drugi, ja mislim, gimnazije, gde sam ja pomislio, što ja ne bi ušao u partiju, recimo, kao mladi, jel da? Moglo se i kao maloletan ući u partiju, da bi ja ne znam šta dobio šta i da bi posle mogu se upisati na fakultet, pa posao, pa to je nama sve bilo šećereno, Bog zna kako. Tako su oni, to je to. Pokloni se idolu, pojedi idolsko i dobit ćeš sve. Odreći se krsta, kod paše ćeš da dobiješ sve što ti treba. Pokloni se, ne znam, Apolonu, imat ćeš sve što ti treba. Tako i ovo. Pokloni se braco, Titu, Lenjinu, sve ćeš dobiti što ti treba. Dolazim ja kući, tada su u stvari moje već bili uveliko razvedeni, oni su razveli kad sam ja bio u šestom osnovnem. Prvi put sam kad se vidio sa ocem, a inače moj otac je bio jako dobar otac i moji su bili razvedeni, ali nikad se oni nisu ni mrzeli ni ništa. Do kraja su se oni voleli, do kraja moj otac dolazio kod nas kući i kad god je bio neki problem. Tako da li on bio kod nas ili sam ja bio negde, ja kažem, tata, znaš, kaže, ja sam eto, ja bi ušao u partiju. On kaže, šta kažeš? Pa rekao, ja sam hteo da, rekao, da uđem u Savez komunista, pa će... A on uopšte nije dramio, nije pravio se nikakve. A rekao, tako, hoćeš, kaže, da uđeš u partiju, jel? Pa rekao, da. Pa možeš, kaže, ali ti, znači, u ovoj kući više nema šta da tražiš, moj sin više nisi, znači, ja te se apsolutno, znači, odrečem preko novina, tako da možeš, ali, ja kažem, pa čekaj, šta? Pa kaže, ja sam ti rekao što se mora kaže. Tako da sam ja tu vrlo dobro shvatio čemu se radi. I naravno, ja sam se kolebao tu negde kao jedan balavac, ali tu mi je na jedan vrlo smireno, drastičan način rečeno, u stvari. I svakako da sam ja od toga digao ruke. Teško je to bilo vreme, jako teško. Jako teško, vidi se danas. Taj režim, ako kažeš da li je prošao, nećemo da budemo fatalisti, prošao je. Prošao je u tom obliku u kom je, ali u nekim svojim aspektima nije. Nekim svojim aspektima nije, jer opet postoji ideologija koja nije prava. Znači, ukoliko je prošao komunizam, sad je došao evropeizam, što je vrlo slično. Znači, današnje vlasti potpuno truju narod time, znači, opet postoji raj. Znači, sad taj raj nije Moskva i nije komunistička internacionala, nije proletarski raj, to je sada evropski raj, to je zapadni raj, raj materializma. Znači, sada nam toliko ispiraju mozak, ne znam ovde kako je Crnoj Gori, nisam upućen, mislim da je ovde isto to dosta ovako prisutno, ali u Srbiji je to sad prešlo u jednu euforiju, u jednu maniju. Znači, pogotovo zadnja sada vlast koja je, tako da kažemo, za razliku od onih prethodnih Tadićeve demokrata koji su bili tako više mamini, tatini, sinovi koji su vaspitavali po zapadu, koji su tako više bili prosto tako malo i klinci novog svjetskog poretka i tako, naravno znamo da su sve njihovi roditelji praktično bili komunisti. E, ovi sad koji su se pojavili, oni su kao da kažemo nekakvi Srbijanci, neki geđe, kao tako narodni ljudi. Naravno, to mene nije zanimalo, ali sam pomislio, rekao, eto, čovjek ipak misli. Pa sam pomislio, možda će oni, međutim ne, oni još više infiltriraju, ispiraju ljudima mozak kako je jedini mogući spas ulazak u Evropu. Znači, mi smo toliko jadni, bedni, glupi, debilni, nesposobni, da je jedini spas za Boga da su evropske investicije ulazak u Evropu. Znate, to je toliko ponižavajuće kad ja čujem da je nama jedini spas ulazak u Evropu, da mi se povraća. Znači, ako smo mi toliko nesposobni, pa ja mislim da mi ako uđemo u tu Evropu ništa od nas nema, jer ćemo biti samo njihovi čistači cipela. Ako smo mi tako nesposobni. I ranije smo bili u toj Evropi, ranije ta Evropa postojala, pa i tekako je ovaj narod živeo, pa imao i svoju zlatni dinar je postojao, pa je bio i tekako kotiran, pa i tekako se izvozilo i naše meso i naše voće, i tekako je srpski narod bio, naravno uvek je bio na meti, zato što smo bili uvek slobodari. Nismo hteli se poklonimo nikome. I uvek smo bili kočoperni i prkosni i želili smo da budemo, nažalost naša istorija je taka bila, smo bili rasparčani po zemljama raznoraznim, Srbija, Crnogora, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Vojvodina, naš taj iskonskin san o ujedinjenju, Boga mi, pitanje da li će ikada biti, bitno se mi ujedinimo u nebeskoj Srbiji, da li ćemo ovde, to nije toliko važno, ali kažem, opet postoje te neke lažne ideologije, znači danas je evropeizam pomešan onako sa tim nekim demokratizmom, koji daleko od prave demokratije. Eto, to je to što se dešava danas. A moram da kažem jednu stvar. Definitivno, neke osnovne ljudske vrednosti, kao što su poštenje, stid, kultura, pravednost, odgovornost je bilo na višem nivou za vreme komunizma. Ali, da se odmah razumemo, ne zbog komunizma, nego zbog još onih starih vremena, gde se to još uvek nije moglo tek tako lako uništiti. Znači, komunisti su uništavali, pre svega šta su oni uradili. Znači, konačno, sa kapitulacijom Italije, u Drugom svetskom ratu, komunisti dobijaju, oni tad nisu ništa mogli da postignu. Znači, ravnogorski pokret generala Draže Mihajlovića je bio potpuno narodno podržan, znači, kompletan srpski narod je bio za svoje borce, za generala Dražu Mihajlovića, i to je bila jedan jak pokret koji je bio svuda na svim frontovima, naročito taj crnogorsko, ravnogorski, srbijanski pokret je bio izuzetno jak. Tu su naravno bili i bosanski četnici koji su se borili za srpsku stvar, ali oni su manje mogli da funkcionišu, jer tamo bilo, jake su bile trupe ustaške i muslimanskih ekstremista. Ali srbijanska i crnogorska vojska je bila izuzetno jaka i izuzetno uspešna. Bili su za tradiciju, bili su za monarhiju, bili su za crkvu. E, to je bilo što se tiče samog tog odnosa tih starih tradicionalnih snaga. Kada je Italija kapitulirala, na veliko razočarenje Draže Mihajlovića i crnogorskih vođa, oni su očekivali da će ogroman vojni kontingent oružja pripasti u naše ruke, ja su se nadali da će Englezi, pošto su Englezi smatrali da smo mi ovde jedina gerila i pravi borci protiv fašizma, pravi borci protiv Hitlera, oni su se mučenici nadali da će taj, međutim ne, Churchill, kao stara engleska lisica, prevrtljiva, prelazi, okreće ćurak i kompletno oružje i sav vojni arsenal predaje u ruke Tita, njegovi partizane, i tu se konačno sve okreće nizbrdo, oni dobijaju svoje, tako da su u to vreme, znači, Titovi partizani, komunisti, i sve snage uništavali sve što je tradicionalno. I jedan strašan podatak, jedan užasan podatak je kada je jugoslovenska vojska, prava jugoslovenska kraljevska vojska, bežala, kada je videla da već krah, oni su bežali prema Kočarskom rogu u Sloveniju, i kada su došli tamo, oni su bili zarobljeni od Engleza i komunista. Englezi su predali komunistima sve srpske četnike. Strašan podatak je da su tamo bili likvidirani svi ostali, ali su crnogorski partizani prosto zabranili da se crnogorskim četnicima bilo šta desi u Sloveniji, nego da se sačuvaju za njih. Tako da kada su pristigli crnogorski partizani, oni su ih sa slašću pobili. Znači svoje i svog sela. Znači svoje Milutinoviće, svoje Jankoviće, svoje Petroviće, svoje Jovanoviće. Znači to je to zlo koje je sa samog dna pakla. To bratubiločko zlo od čega nema ničeg goreg. I od koga pitanje kad ćemo se osloboditi, a jednom sam na Slovo ljubve slušao oca Voju Bilbiju, koji izuzetno dobro govori o tome i koji izuzetno dobro to zna, jer on potiče iz tog, nažalost, nesretnog ustaškog kraja i tog, uopšte to partizani, Srbi, četnici, ustaše, sve to jedan narod, i to zlo međusobno, koliko je on to teško potresni priča na tom. Zatim dolazi oslobođenje, to lažno oslobođenje, i onda komunisti posle kasnije nastavljaju da uništavaju sve što je ono pripadalo tradiciji. Poznati su ti radni logori, gde su bili ubijani prosto od radom stari domaćini, njih su zvali žitari, jer je od njih traženo da daju toliko i toliko žita, a mislim potpuno realno bilo da oni to ne mogu da daju, pogotovo posle rata gde je bilo sve uništeno, mehanizacija, znači bilo je potpuno jasno da on to ne može da da, ali njima je to namjerno bilo traženo, jer kad oni to ne mogu da daju, onda oni kažu da su, onda bi komunisti govorili da su oni antidržavni elemenat, i onda su bili zatvoreni u te radne logore, i u tim radnim logorima su naravno bili ubijani radom, jer su to uglavnom bili ljudi srednje godine ili stariji. Tako da, polako, vremenom je sve to tradicionalno ubijano, ali je ta neka istorijska, tradicionalno to vaspitanje i dalje živelo, 50-ih, 60-ih, 70-ih, koliko toliko, ali je sve više i više bilo ubijano, i taj novi svetski poredak, gde je jedan od preteča komunizam, je to ubijao, uništavao, tako da danas mi vidimo u stvari rezultate da nije bilo bolje za vreme komunizma. Nego za vreme komunizma još koliko toliko bilo tih vrednosti, jer su ostale za vreme monarhije, za vreme stare Jugoslavije, za vreme kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, ili za vreme kraljevine Srbije, kao ipak jednog nesigurno savršenog raja na zemlji, ali kao jednog mesta gde se znalo šta je to nacija, šta je to crkva, šta su to istinske vrednosti, šta je to nevinost kod devojke, šta je to prijateljstvo, šta je to reč. Tako da je to sistematski ubijano, tako da mi se danas nalazimo u vremenu gde je sistem vrednosti potpuno naopak, sve je upropašćeno, znači nema uopšte više poštovanja, prijateljstva, bitno je samo napredak, laktanje, podmetanje nogu, spoticanje i tako dalje. Tako da danas vidimo jedno teško stanje u stvari u društvu, jer je nepoštenje drskost i bestidnost ono što je neophodno da mlad čovjek posjeduje da bi danas napredovao.
Uče, primjećujete da su ljudi tada bili nekako bolji, iako su imali manje slobode nego ove naše generacije nakon komunizma, pa da li je tu još bio jak uticaj naših djedova i baka koji su ipak znali sve o svojoj vjeri i tradiciji?
Upravo je to što pokušavam da kažem. Svakako, jer naš koren je pravoslavni koren, hrišćanski koren, izvorno hrišćanski koren. Znači, reč pravoslavlje silom prilika došla jer se pojavilo mnogo krivoslavlja, tako da se mi sada nazivamo pravoslavci. Međutim, mi smo hrišćani, mi smo izvorni hrišćani, jer se posle toga to raspalo već i pocepalo na mnogo toga, to sad i nije tema ovog razgovora, ali naši koreni su zapravo pravoslavni koreni. I pravoslavni koreni su naša tradicija, mi nemamo drugu tradiciju. I to je ono suštinsko, ono što je izvorno, ono što je zaista životvorno, što čuva život, što čuva ljudsku psihu. Mi znamo koliko mnogo manje je bilo samoubistava, šizofrenija, paranoidnih šizofrenija, generalizovanih anksioznosti, paničnih sindroma. Da, to su sve neki tehnički termini danas psihijatrijski koji pokazuju koliko je danas savremen čovjek poremećen, koliko mu je psiha uznemirena, koliko je bolestan, koliko ima samoubistava, koliko ima razvoda brakova. Znate, to tamo negdje do kraja 19. veka pa unazad tamo, toga uopšte toga, znači nećemo da idealizujemo. Bilo je greha uvek, bilo je zlih ljudi, bilo je strasti, bilo je uvek bilo ljudi koji su bili bogoborni, ali mnogo manje. Znate, mi znamo da praktično psihijatrija kao nauka, ona se tamo javlja kad? Po Francuskoj revoluciji, znači to je 19. vek. Pre toga psihijatrija nije postojala, što nije bilo potrebe. Crkva je bila još koliko toliko jaka, bez obzira što je ta zapadna crkva koja je izgubila blagodat. Sve to, znači kompletan sistem vrijednosti, znači poštenje, odgovornost, prijateljstvo, čednost, sve to bilo izuzetno prisutno i mi smo to preuzeli, sreća od nas koji smo imali kontakt sa tom nekom našom trećom generacijom, to sad već više nema, ovi klinci to nemaju. Znači, imaju, hvala Bogu, i danas ima ljudi koji to pamte, ali kažem, današnji roditelji, oni već više ne pamte svoje pradede ili prababe, to je vrlo retko. A ja pamtim svoga dedu i svoju babu koji su 900. godište, koji su uveliko, znači vuku ono ipak zdravo. Prema tome, to su ti neki koreni, neka naša sidra koje izuzetno moramo ozbiljno da čuvamo i da vrlo dobro znamo gde su naši koreni. Znači, koji su naši svetitelji, koji su ljudi koji su formirali srpski narod, srpsku državu, srpsku crkvu, ne zato što je to srpsko, nego zato što to pripada ovom narodu na ovoj teritoriji. I to je ono bilo što je nas povezivalo sa Bogom. Ako se toga odreknemo, a toga se odričemo i sve snage, pa mi se odričemo, znate, iščupaj neku biljku iz korena. Šta će se onda bude? To je otprilike moj odgovor na to pitanje.
A oče, da li je Beograd tih godina mario za tradiciju, za srpstvo? Koji, na koji način i kako je taj plamičak vjere koji je ipak tinjao u tom vremenu bez slobode, u vremenu komunizma, ipak uspio da preživi pa da se čak i razbukti?
Hristos je živ, bio je živ, živ je i bit će večno. Hristos je uvek, nekada, sada i vo vijeki. I uvek je bilo hrišćana i bit će autentični hrišćana. I zbog takvih ljudi mi ovakvu emisiju pokrećemo. Bilo ih je, postoje i bit će ih. Tako je u to vreme i tekako bilo hrišćana. Jeste bilo hrišćana i taj plamen je postojao. I društvo nije marilo za istoriju, za tradiciju, to tako društvo vrhuška, nego je naprotiv marilo da i sve snage sve to poništi. Ali to se ne može poništiti. To nije mogao ni Turska imperija, to nisu mogli ni Nemci, ni Austrijanci, ni Mađari, ni Hitler, ni Ustaše, ni Rimljani, ni Saraceni, niko to nije mogao. Ni sam pakao to neće moći, ukoliko mi to ne želimo. Znači, mi to moramo da sačuvamo u našem srcu. Pamtim ljude, bilo tu divnih ljudi, bilo tu ljudi intelektualaca visokih, bilo tu i prostih ljudi, koji su odlazili u crkvu po cenu da budu izbačeni iz posla, da budu ubijeni, da budu prebijeni, da budu izrugani, barem ako ništa, ali oni nisu marili. I kao što su u Rusiji bakice, takozvane babuške, spasile pravoslavlje, tako su i kod nas. Bakice one, naše beograđankice one, stare one, damice beogradske, ali koji su ipak bile u suštini na prvom mestu hrišćanke, one su spasile to. Oni su krštavale svoje unuke krišom, znate, Tako da to ta neka veličina u suštini pravoslavne te žile koja je žilava, koja se nikad ne može iskidati i nikada se neće ni iskidati. Mada se kida mnogo, ali nikad nije to iščupano iz generalnog korena. Mnogo korenja, ali to stalno pružate izdanke. I to je ono što je nas spaslo. Pamtim ja, bilo je tu i profesora i nastavnika, ljudi koji su bili krišno-hrišćani, koji su nas vodili po manastirima. Znate, tako tamo nešto kažu, ispriča svom direktoru ili tamo u komitetu, kažu, pa eto, mi bismo decu malo poveli po manastirima, znate, da pokažemo, eto, kao ipak je to. To su spomenici kulture za Boga, pa su dobijali, tako da kažem, blagoslov komunističkih vođa i onda su nas vodili. Pa kad niko ne čuje, onda su nama govorili, pa evo, ovo je sin Boži, Hristos, ovo je Bogorodica, znate, deca, ona je rodila bez semena, to je jedno čudo. Znate, mi klinci, onako komunistički Tito pioniri, ali je bilo ljudi koji su po cenu gubitka posla ipak nama tu govorili, tako da smo mi ipak kao deca odlazili po manastirima, osjećali koji su naši koreni i tako sećam se, imali smo jednoga profesora iz istorije, Cepa smo ga zvali. Ja tako imam tu neku lošu osobinu, slabo pamtim imena. Nekako sam uvijek živao u nekom paralelnom svetu, uvijek sam živao pola u svetu, pola u, ne znam nija, negdje na nebu, ali Cepa smo ga zvali. A bio mnogo dobar čovjek. Onako izgleda bio neženja, uvijek mu bilo usijano masno odelo, ali bio nevjerojatno dobar čovjek. I on je tako sa nama, sa puno žara i sa puno lepote i ljubavi priča recimo o prvom i drugom srpskom recimo ustanku, uopšte o borbi Srba protiv Turaka. Pa toliko je on usađivo u nama taj slobodarski, hrišćanski duh, taj hrabri duh, borački, znate, tako je. Ali ne nešto lažno, ne sada da on stavlja srpstvo, nego bukvalno taj naš pravoslavni srpski koren, tu neku hrabrost je u nama. Mi smo se oduševljavali s njegovim pričama. Pa kako je Karađorđe ovo, pa kako su Crne Gori nikad Cetinje nije bilo, ne znam, savladano. Taj neki junački duh je nevjerovatno koliko je on nama uspevao da prenosi. Znate, dovoljno je jedan čas takav da mali srpčići čuju, da se to njima primi i da nikada to više ne izađe iz njih. Tako da smo mi imali prilike da i u to vrijeme teško, bogoborno, imamo ljude koji su imali odgovornosti, koji su išli po cenu gubitka posla, po cenu gubitka glave, da ipak omladini prenesu. Tako da, zahvaljujući tim ljudima divnim, neka im je svima večna pamet, jer svakako da uglavnom oni više nisu živi, oni su nas nekako spasavali i molite svih tih naših predaka i Svetoga Save na prvom mestu, koji brine o Srbiji. Brine o Srbiji, mada izgleda da mi Srbi mnogo manje brinemo o Svetom Savi nego ono nama, ali eto, barem tako.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica dece ima, jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti poljubci daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko tanje srce staje, ali još te ima nada, ima nada. smo srpske majke.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, pomenuste i često čujemo od starijih ljudi kakvo je blagostanje vladalo za vrijeme Titove vladavine. Vi ste iz tog blagostanja, da kažem, pobjegli u Ameriku. Zašto?
Blagostanje možemo reći ako gledamo sada ovako. Materijalnog je stvarno bilo, jer kažem, Tito je bio veliki mag i veliki mahir. On je bio ko zna koga reda mason i on je bio u vrhuški svjetskoj. To je bilo čudo. Naravno, svi mi znamo da on je nikakav Hrvat iz nekog tamo, kako se veše više zvalo na njegovo selo, Kumrovec. Čak smo morali da imamo i ulicu Kumrovačku, gde je baš moj nesretni otac živeo. Kaka je to životna farsa. Na Petlom Brdu, tamo gde je živeo i nažalost tako postradao, bila je ulica Kumrovačka u kojoj on živeo, gde se navodno Tito rodio. Znamo da je on bio doveden ko zna odakle i da je tada kao takav bio savršeni ekvilibrant, tako da kažem, znači savršeni igrač na žici između zapada i istoka. I on je sve imao. Tu se živalo, ja sećam, nekada sa jugoslovenski pasošem, za razliku od danas, ti si mogao da ideš gde hoćeš, mogu si na Veneru da putuješ. Samo se pojaviš sa jugoslovenskim pasošem. Prodavnice su bile prepune. Mogli smo da putujemo, to je bio taj neki soft komunizam, tako su ga zvali na zapadu. Meki, laki komunizam, naravno, mi smo dobro znali kako je bio on mekan. Ali za spolja gledano, u odnosu na Rumuniju, Poljsku, Rusiju, to je stvarno bilo onako slobodno, mogli smo putujemo, ali su naše duše mnogo više bile ubijane nego u jednoj Rumuniji. Gde Čaušesku, bez obzira što su ga onako strašno skinuli, jer to je samo još jedno od potpaljivanja američke, vidite što sad rade u Ukrajini, znači samo ovako potpale kapislu i uvode novi svjetski poredak. Ali mi vrlo dobro znamo da Čaušesku i da su rumunski komunisti, crkva je bila slobodna, svi su oni krštavali svoju decu, dobro, nije bila slobodna, ali da kažemo, deca su bila krštavana, bilo je obračuna sa crkvenim licima, ali to nije bilo kao kod nas. Isto tako, crkva je cvetala, barem katakombna u Rusiji. A kod nas je sve to bilo kao, nije, možeš ti ovo, možeš ono, nije bilo takvo klanja kao što je bilo, ali to je najgore, to je najopasnije, uništavati dušu. Tako da, što kažu, otišao trbukom za kruhom, ja stvarno nisam otišao trbukom za kruhom, jer je kruha u to vreme bilo dovoljno, ali sam otišao trbukom za dušom, trbuhom za dušom, trbuhom za duhom sam otišao, da, dušom za duhom i trbuhom i umom i krikom jednim svoga mladoga bića, naravno to tada još uvijek nije bilo hrišćanstvo, ali sam osjećao da ja moram negde da odem, nešto da pronađem, nešto da probijem ovaj smrdljivi mehur, smrdljive sapunice iz koga nisam mogao da izađem u tom Beogradu. Stvarno, tada je svega bilo. Niko ništa nije radio, bile su čak i one šale, ne znam, dođeš u 10 na posao, pa onda popiješ kafu, pa se onda odmaraš od kafe, pa ne znam, onda imaš ručak u 12, pa se onda odmaraš od ručke, onda malo radiš od 2 do 3 i onda u 3 ideš na kući. Ali naravno krediti, pa i sad ispašta je posle toga. Svi ti drugovi koji su pričali kako je to idealno. Sad treba njihovi unuci tu da crkavaju i da se vešaju bandere i da sebi prosviravaju mozgove po Beogradu i po drugim gradovima od nezaposlenosti i od tog raja komunističkog su nam obećavali. Tako da to je jednostavno bilo više neizdržljivo za onoga koji imao i ole malo, da kažemo, šire svesti i jednostavno želje za nekim ispunjenjem unutarnjim, jer, ok, mogu da kupim farmerke, mogu da odem u Trst, mogu da odem u London, da kupim ploče, mogu da odem u Istanbul, da kupim ovo, mogu da kupim auto, a duša sve praznija i sve skvrčenija i sve usahlija i sve bolnija, dok na kraju, šta ti drugo ostaje nego da zariješ iglu i da ubrizgaš heroin, dozu heroina svoju venu? Šta ti drugo ostaje? Mene, hvala Bogu, nekako Bog spaso, mada sam sebe dosta štetio drugim stvarima i onda sam pobegao u to Ameriku, ne znam ja zašto. Eto, privlačio me taj široki svet, ako ništa, ono sloboda, koja je negde na neki način ipak postojala. Za razliku od te stege ipak, pamtim te partizanštine, naročito su bili opasni ti iz Like Korduna. To su bili tako ispranog mozga nesretni Srbi od Josipa Broza, da su oni bili najopasniji. I najopasniji milicajci batinaši su bili ti iz Like, Korduna i Banije. Oni su bili užasno opasni. Sećam se mi kao klinci, mali beogradski hipici, imali tako muzičarčići malo slobodnijeg izgleda i duha sa malo dužim kosama, mi smo za ništa takve batine mogli da dobijemo u policijskim stanicama. Da smo posle toga mokrili krv po nekoliko nedelja ili ne znam šta bi sve bilo. Samo zato što smo, eto tako, njima bili nepoznati, strani, nismo bili jasni, očigledno nismo bili pravi na liniji mali pionirčići. Tako da, to stvarno je bilo jedna jeziva strahovlada i naravno nisu mogli da podnose taj beogradski duh, naravno, koji jeste bio malo blaziran, ne malo, nego mnogo, snobovski, onako to definitivno kažem, ja tome svetu pripadam, ali kažem, mnogi od tih ljudi su u stvari tražili nešto, pa su tako, barem tako spolja teli da izgledaju drugčije, a to je tako te neke ljude niske svesti i niskog morala i životinskog duha iritiralo. I onda smo mi konačno odlučili, nam ovde nema spasa. Ovde ćemo svi ili da postanemo kao oni, što ne daj Bože nikome, što je najgore, znači postaćemo životinje, koje se samo pare, jedu i otimaju novac, ili nam ostaje polako umiranje na nekoj teškoj drogi, što su nažalost mnogi završili. I onda smo probili to, mada nije bilo lako dobiti američku vizu, ja sam napravio jednu prevaru, nisu jednostavno Amerikanci nisu davali vizu, su znaju da se ostaje. I onda si mora da imaš neke teške potvrde da ćeš se vratiti. Ja sam bio na samom kraju stomatologije, ostao mi samo jedan ispit, sećam se, zubna protetika je bila, i ja sam dao, položio sam taj zadnji ispit, diplomirao sam, ali sam zamolio profesorku da mi ne upiše ocenu u indeks. E, i onda sam sa tim indeksom otišao u američku ambasadu, aplikovao za vizu i rekao, znate šta, evo ja sam na kraju fakulteta, neću sada da izlazim, idem na letovanje i onda kad se vratim iz Amerike, treba da diplomiram da, i to je bilo potpuno naravno jasno da je besmisleno da ja sa jednim nepoloženim ispitom idem u Ameriku da ću ostati. Onda sam ja dobio tu američku vizu sa tom jednom prevarom, onda neki moji drugovi su ovako, neki onako, tako smo se dovijali, dobili smo te vize i pobegli smo glavom bez obzira u tu još crnju, dakle, da se razumemo, u Ameriku, koja je još dekadentnija, to sam tek tamo posle imao prilike da vidim, još trulija, još 10 puta gora, no opet ne ide jedan svoj drugi način. Ali ipak je čovek u tom jednom, tu je bilo život ili smrt u Americi, a ovde si nekako bio zaštićen, sve kao imaš, a u stvari nemaš ništa, a tamo je bilo život ili smrt. Znači, zakon džungle, borba, pa kom obojci, kom opanci. Znači, potpuno onako ono darvinovsko, jer Darwin je u stvari između ostalih formirao, znači, mi smo nastali životinje, mi smo životinje, ko je jači, on pobeđuje, ko nije, on propada. Tako da, mi smo se našli u tom jednom darvinovskom, majmunskom društvu, društvu majmunolikih ljudi u Njujorku, jer mi se ne možemo zvati čovekoliko ljudi, jer ako je majmun pre čoveka, ne možemo biti čovekolik, jer čoveka nije bilo, nego jedino mi možemo biti majmunoliki ljudi, jer smo mi nastali od njega. Tako da, naravno, mi to nismo, ali hoću da kažem da ta priča o čovekolikim majmunima nema smisla. Tako da, našavši se u tom majmunoliko ljudskom kraju zvanom Sjedinjene Američke Države, u tom Novom Vavilonu, Njujorku, ja sam shvatio da je to u stvari još jedno strašnije mesto, ali sam imao prilike da se borim. Znači, tu sam, mogu si šta god hoćeš, mogu si da budeš, ne znam, budista, mogu si da budeš ekonomista, mogu si da budeš rock'n'roller, mogu si da budeš sadista, šta god hoćeš. Sve je, da kažemo, legalizovano, bile su sadomazo emisije na televiziji, maltretiranja, bile su svašta, znači ja sam vidio tu se sve može, znači niko ti neće reći ovo ne može i tako dalje. I onda sam ja tu shvatio, e pa ja ću ovde da budem ono što jesam. I prepustio sam se umetnosti. Ja nisam mogao da se bavim umetnošću onako kako sam hteo u Beogradu, jer moji su bili onako staroga kova, otac i majka, rekli su, ja sam hteo da upišem neku umetničku akademiju. Ja sam svirao malo, ali mene više odvukla likovna umetnost, ja sam hteo da upišem likovnu akademiju, ali moji otac i majka su rekli, otac na prvom mestu, to ne dolazi u obzir, toga nema govora. Ti da crtaš možda kad god hoćeš, ali kaže, ti moraš da završiš nešto konkretno, da budeš lekar, inženjer. Naravno, pošto su svi moji bili medicinskog nastrojenja, ja sam upisao tu stomatologiju, ali sam mnogo voleo umetnost i išao sam paralelno i u jednu školu za pripremu za likovnu akademiju, tamo u toj Šumatovičkoj ulici. I kad sam došao u Ameriku, sam rekao, e, ja neću da budem stomatolog. I jedno vreme sam se nešto zanimao, kad sam vidio kakav je užasan sistem zdravstva postavljen na uceni u Americi, ja sam digao ruke od toga i krenuo sam se bavim umetnošću. A umetnost je u suštini bliska religiji. Jer, nažalost, mnogi umetnici, naravno, težeći ka nečem duhovnom, smatraju da je njihova umetnost njihova religija, odnosno da je umetnost religija kao taka, što je pogrešno. Umetnost je jedna uzvišena ljudska delatnost, ali ne može biti religija. Ona može biti samo oplemenjena religijom da bi dala prava dela koje ostaju za istoriju, za čovečanstvo. Smatrajući svoju umetnost religijom, to je potpuno pogrešno, jer To je samo kontakt sa jednim svetom estetike, ništa drugo. Ti moraš da si u duhovnom svetu sa Bogom, odnosno oni kad kažu duhovno greše, jer duhovno kad si u kontaktu sa duhom svetim, sve ostalo je greška. Tako da tu i Berđajev izuzetno mnogo greši. I zavodi, i zaluđuje, i zanosi mnoge umetnike koji smatraju, a on apsolutno tvrdi da je najuzvišenija akt ljudski je u stvari stvaralaštvo, što je pogrešno. Najuzvišeni akt ljudskog bića je molitva. Znači, kontakt, beseda sa živim Bogom. Iz toga sve posle dole proističe. Znači, kad čovek oplemeni svoje biće, naročito ako je umetnik, onda će on, oplemenjen Duhom Svetim, tu svoju umetnost prezentovati na najbolji mogući način. E, okej, pošto ja tu u početku nisam tako najbolje razumevao, a umetnost je jako privlačila, ja sam se potpuno predao umetnosti, u početku je to bilo vajarstvo, znači ja sam u toj školi prvenstveno sa vajarstvom krenuo, imali smo tu modele, tako radio sam u glini, radio sam i antičke one prave uzore, isto tako smo imali i žive likove, to su uglavnom bili cigani, ljudi koji su za neki dinar tu mogli lepo da zarade. Meni su jako sviđali te ciganski likovi, oni su vrlo egzotični, imaju tu drugačiju tu postavku tih facijalnih kostiju i oni su mi bili uvek primamljivi, mnogo primamljivi od belih Evropljana, mnogo su mi je taj romski, ciganski, ta faca mi je bila privlačnija, tako da sam ja tu već ušao u vajarstvo i u Americi sam nastavio da se bavim vajarstvom, ali sam onda krenuo u slikarstvo sa kojim sam tako bio i tu sam ja već polako sebe počeo da uzdižem na neki način duhovno. U isto vreme je tu bila naravno i ta transcendentalna meditacija i uopšte to izučavanje dalekoistočnih kultura i kao što svi znaju koji prate moje predavanja, u jednom trenutku došlo do tog proboja i do upoznavanja živoga Boga i do mog potpunog, znači, predavanja pravoslavnoj veri i jedna od najlepših stvari koju sam tu upoznao to je to opravoslavljeno duhovljena umetnost, a to je ikonografija.
Pomenuli ste da su vaši prvi počeci u vjeri bili vaši odlasci u crkvu sa vašim djedom Petrom, pa evo da nam kažete koji vam je ipak Beograd ostao u najljepšem sjećanju, onaj iz djetinjstva, iz mladosti ili ovaj danas, Beograd 2014. 21. vijeka, i kako vidite Beograd, kako vidite našu zemlju za nekih 20. godina?
Znate kako, ja sam Beograđanin i to je nešto što se ne može iščupati. Znači, tamo sam rođen, tamo sam odrastao i tamo sam živio do 27. svoje godine. Sa 27 godina, 87. sam otišao u Ameriku i posle toga se praktično nikada više nisam ni vratio u Beograd na taj način i taj život. Znači, ja Beograd volim, tu uopšte ne može se to. Kao što volim svet, ja volim i New York, ja volim život. Volim ljude, volim žene, volim decu, volim ptice, volim urbane sredine, volim Podgoricu. Znate, nisam ja neki zatvoreni mrgud monah koji mrzi sve. Naravno, to i nisu pravi monasi. To su bolesni ljudi. Tako volim i Beograd. Šta bih rekao koji Beograd najviše pamtim? Svako doba meni u Beogradu bilo lepo. Jer sam ja imao svoje prijatelje, imao sam neki svoj svet, bez obzira koliko mi je bilo teško, mi smo uspevali, dokle god smo bili tamo, da imamo neki svoj unutarnji svet. I volim taj grad. Daleko da to je nešto mnogo lep grad. Mislim, to je jedna turska kasaba koja se malo proširila u međuvremenu. Posle toga bio je jako uništen u ratovima. Naravno za vreme Drugog svjetskog rata bio je izbombardovan strašno. Kažu da je bio jedan divan grad. Ja pamtim stare zgrade. To je bio taj jedan predivni klasicistički pristup.
Beograd je bio zaista jedan divan grad sa predivnim zdanjima, mnoga od tih zdanja su još uvek čitava, doduše zbog materijalnih okolnosti su dosta oronula, gradske vlasti to sad tako sređuju, ali bilo bi bolje da i mnogo više, ali hoću da kažem da bilo je tu naravno uticaje u toj nekadašnjoj predratnoj arhitekturi, u tom tadašnjem lepom Beogradu zaista, dosta uticaja Austro-Ugarske monarhije njenog stila, zatim onog srednje evropskog stila, više možda francuskog, ali najviše u stvari bilo, koliko sam ja upućen, uticaja ruskih arhitekata koji su živeli u Beogradu posle revolucije, koji su došli posle revolucije u Beograd, tamo s početka
da kažemo generalno s početka 20. veka koji su došli i živjeli u Beogradu i koji su mnogo dali od svoga onog predivnog umetničkog carskog ruskog stila. Jer kažu da je recimo Sankt Peterburg jedan od najlepših gradova na svetu, da je to kao neki Pariz na Nevi. Za Moskvu manje više jer to je jedan gigant koji se razvijao vremenom. Znači hoću da kažem da su ti ruski arhitekti u stvari sa tim jednim predivnim staroevropskim klasicističkim stilom veoma bili ukrasili taj grad i taj stil volim. Ne volim ovo danas, ima tih zgrada od stakla i čelika bez duše, ali to je sad jedna posebna priča o arhitekturi i umetnosti. Hoću da kažem da dan danas u Parizu kad sam bio, to je jedan možda najlepši grad na svetu, oni dižu moderna zdanja, ali to su zdanja u tom neoklasicističkom stilu. Dok ovo kod nas je jedan suvi američki stil hladnih stakleno-čeličnih nebodera, bez duše, bez ičega, gdje se čovjek osjeća jadno i frustrirano, tako da takav Beograd ne voli.
Znači tu je bilo divnih zdanja, dan danas ih ima, nažalost, mnogi su uništene, a kažu da je, pogotovo kad je Srbija već postala kraljevina i kad je Beograd uveliko postao prestonica monarhije, tu je svakako već počeo da se izgrađuje i tu je zadobio jednu lepotu jednog evropskog grada. Nažalost, kasnije sa tom komunističkom uravnilovkom i tim jednim tupim duhom, jer komunisti su generalno tupi ljudi, znači tupi duhovno, tupi emotivno, tupi kreativno, umetnički gledano. Znači vi pogledajte samo zgrade i spomenike i uopšte šta je izgrađeno za vreme komunizma, to je mrtvo, to nema nikakvog duha u sebi, nema nikakve estetike. To je užasno. To su kao neki, pa čak i onaj Bauhaus nemački, koji su za njim možda ugledali. Bauhaus jeste stilizovan, jeste sveden, ali se to ne može porediti sa tim komunističkim socrealizmom, koji je bio jedan od najmrtvijih i najnekreativnijih stilova, da kažemo, neke arhitekturi umetnosti i uopšte i u slikarstvu, u bilo kojoj oblasti umetnosti. Taj socrealizam je bio strašna degradacija umetnosti, to se strašno vidi u Beogradu. To se jako vidi u Beogradu na tim, a ima jako puno tih komunističkih zdanja, zgrada, vrlo ružnih, vrlo onako sumornih. Taj Beograd ne volim, ali volim onaj Beograd koji je disao jednim kosmopolitskim duhom. Znači, moram da kažem da je Beograd jedan od najkosmopolitskih gradova koji postoji u Evropi. Znači, recimo, to nije Minhen, recimo, to nije Milano, to recimo nije, ne znam ni ja koji bi još grad našao, recimo Marsej. Ne. To su recimo Berlin, to su London, to je Barcelona, to je Pariz, to je Beograd. Znači to su gradovi koji nose taj kosmopolitski duh u sebi. I to je definitivno tako. Iza toga stojim, jer se taj duh osjeti, znači, to se prepozna. Postoje provincije, postoje glavni gradovi. Svuda u svetu. Znači Montreal je provincija, New York je glavni grad, Beograd je glavni grad, ne znam, drugi gradovi su provincija. To ne mora ništa loše znači, ali postoji taj vrh u tom nekom kreativnom i tom nekom duhovnom stanju gde određeni gradovi nose i gde određeni narodi nose. Nemaju svi narodi taj kosmopolitski duh. Srpski narod ima taj kosmopolitski duh i on se prirodno nekako skoncentrisao u Beogradu ili je najveći srpski grad. Tu ima ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Vojvodine, iz celog sveta koji su se tu skoncentrisali i dali sve od sebe. A srpski narod kao takav, koji je jedan vrlo narod duhovno razvijen, kreativno razvijen u svakom smislu, on je sve svoje možda najbolje, između ostalog, davo i u tom Beogradu, što ne znači da i u drugim krajevima to nije dato. Tako da ja taj Beograd volim, taj kosmopolitski Beograd volim. Volim taj Beograd, te njegove kafane, volim Šumatovac, volim taj kafanski život beogradski, recimo, koji imao svoju veliku draž, koji vodi od naših starih, od Jovana Jovanovića Zmaja, od Laze Kostića, od naših starih beogradskih pesnika i pisaca i boema iz Skadarlije pa dalje. To su bili izuzetni umetnici. Bez obzira što smo mi mali narod, bez obzira što smo mi bili ugnjetavani, što nismo mogli da se razvijamo kao drugi narodi. Kamo sreće da smo imali slobodu kao drugi evropski narodi. Da nas nisu gazili Turci, da nas nisu gazili Mongoli, da nas nisu gazili Švabe, da nas nisu gazili Austranci, Mađari, pa Italijani u ovim krajevima. Kakav bi mi narod bili? Pogledajte samo kakve mi predstavnike imamo. Ali takvi kakvi smo, dobri smo, mogli smo da budemo još gori. Mogli smo da budemo potpuno uništen narod. Ali kad god bismo mi kao Srbi prestajali da budemo Srbi, kad bismo se odricali srpstva, mi bismo se odricali od te kreativnosti, od duhovnosti. Pogledajte malo narode, pazi, otvoreno. Pogledajte narode oko nas koji su bili Srbi, pravoslavni, koji su se odvojili od toga. Kakva su oni velika dela na svetskom planu davali? Nijedan od njih. Ili ako su i davali, oni su sebi osjećali Srbima. Bilo da su Muslimani, bilo da su Hrvati, bilo da su bilo šta. Oni su se javno deklarisali kao Srbi. Znači, svi oni koji su se odrekli svoga korena, oni su gubili tu unutarnju, duhovnu, kreativnu potenciju. I to je apsolutno, može svako da mi se suprostavi i da razgovaramo na tom planu i da se apsolutno pokaže na planu nauke, na planu umetnosti, na planu kreacije bilo koje vrste, na planu nauke i umetnosti je ono, to su dva najviša plana i naravno filozofije, to su tri, tako da kažemo, najviša plana gde jedan narod može nešto da od sebe. Svakako na religioznom planu to nećemo ne da govorimo. Znači, ta čistota vere. Znači, gde vi imate svetitelje, gde vi imate netruležne mošti, osim u pravoslavnoj crkvi? I to u zvaničnim pravoslavnim crkvama. Gde imate vi mošti? Nedavno sam gledao jedan od prethodnih papa, pokazuje ga celog, balsamovan, strašno izgleda, kao avet, jezivo. Znači, to su ti koreni koje mi moramo da čuvamo, koji su se čuvali u Beogradu i ja taj Beograd volim. Volim Beograd, volim one beogradske pijace da se pokupe seljaci iz tih krajeva, to bogatstvo koje nosi ta Srbija, Šumadija. Volim te pozorišne predstave, volim sav taj život koji je bujao u to vreme, jer ne može Srbin da se uništi, on je kreativan. I u to vreme komunističko bile su i pozorišne predstave i filmovi su snimali. Naši ti rock'n'rolleri, pazite, mislim, mi smo se nosili rano uz rame sa svetskim rockerima. Znate, to je isto pokazatelj jedan tog nekog našeg naroda. I tako, eto, taj Beograd pamtim. Pa pamtim i ovaj sad Beograd koji odem tamo, kad odem da posetim majku, svoje prijatelje, kad odem kod lekara, odem završavam neke svoje dokumentacije. Opet je to taj moj grad. Vidim tu te klince, u njima vidim te svoje prijatelje. I brinem se o toj deci. Brinem se jer vidim da smo isti potpuno. Da to mala razlika vremenska. Da potpuno isto i govore. Naravno ne, doduše sad se malo beogradski jezik kvari. Mnogo prelazi u neko mrnjavukanje. Više to nije, to je baš ono preteri Beograd, mnja. To je neko maženje koje stvarno je. Tu su uplivi razno raznih. Ono je čist beogradski jezik je, dobro, ja sigurno malo zavrćem na taj beogradski jezik, ali kažem, taj pravi beogradski jezik je smiren koliko je to moguće. Ali mi malo nosimo i od preka, od Vojvodine, malo to razlačenje, pa onda malo tu i Srbija, svašta se tu izmešalo. Ali kažem, gledam tu decu danas, te beogradske klince. Vidim ih da su pupoljci, da su puni potencijala, da su puni darova, talenata i bit će, hvala Bogu, jednog dana od njih nešto i užasno brinem u isto vreme za njih. Ja znam koliko je nekada teško bilo, koliko je sad još teže. I možda zbog svega toga sam izašao iz svoje monaške ljušture da bi govorio nešto tim klincima danas. Pa ako barem 1, 2, 3, 10, 30, 100, koliko ih nešto čuje, koliko se seti u stvari da postoji nekih uzvišenijih vrednosti, eto zbog njih. I takav Beograd volim. Volim taj Beograd koji je čist. Volim taj Beograd koji je pun potencije, neki koji je pun neke radosti i nosi to dan danas. Ne volim Beograd koji uništava sebe, kao Milo Lompar što je napisao onu knjigu Duh samoporicanja. To je jedan od najstrašnijih duhova koji mori srpski narod. To je duh samoporicanja. Nismo Srbi, nismo pravoslavni. Sve smo. Sve ćemo da budemo. Bićemo i jupiterijanci, ali samo Srbi da ne budemo. Strašno. Taj Beograd ne volim.
Taj novi svjetski poredak, da li je on počeo nedavno ili odavno i gdje ste vidjeli njegove znake u Beogradu prošlog vijeka?
Postoje dva svjetska poredka. Postoje Božji poredak i ljudski poredak. Kad kažem ljudski poredak, mislim na iskvaren ljudski poredak, odnosno poredak Božijeg protivnika, antipoda Božijeg, koji se na jevrejskom zove Satanail, ili Satana, ili Sotona, ili Šeitan. Znači, to je biće koje je otpalo od Boga. Ne možemo tačno znati nikada, nikako, ni zbog čega. Veliki umovi su se lomili oko toga zašto to Bog dopustio. Dopustio je. Mi to ne možemo saznati. Ako drsko ulazimo u tu tajnu, ispitujemo, samo ćemo ući u jedno bogoborstvo i konačno u kritiku Boga, gde je završila savremena evropska filozofija, što je tragično. Mi možemo samo da se pomirimo sa tom činjenicom kako Bog ustrojava ovaj svet. I da svet i svetski poredak delimo na Božji poredak i na bogoprotivni poredak. Vremenom se to iskristalisalo i tako je to počelo da se naziva tamo otprilike sa američkom masonerijom, sa američkim masonima i naravno mnogo pre sa masonima u Evropi, ali su, da kažemo, američki masoni to otvoreno već deklarisali da su oni za novi svetski poredak. Ja znamo da na novčanici od jednog dolara vidi se ona piramida čiji je vrh odvojen, na piramidi je oko, to je ta odvojena vrhuška svetska koja tlači, kontroliše i izrabljuje narod kao roblje. Znači, nekada je bio robovlastički sistem, danas je samo još gori, ultramoderni robovlastički sistem, samo malo drugčije postane to, ne izgleda tako ružno kao što je nekada bilo, vidiš čoveka koga vode na tržište pa ga tamo prodaju. Danas se čovjek prodaje mnogo perfidnije. Prvi su Amerikanci, znači, na svom dolaru napisali Novus Ordo Seclorum, znači to piše ispod te masonske piramide, što znači novi svjetski poredak. Znači, oni su protiv starog svjetskog poredka, a da ih čovjek pita, a šta su oni to i šta je to loše u starom svjetskom poretku, a šta je za Boga dobro u novom svjetskom poretku, naravno oni će imati svoje odgovore, ali to je laž. Ista priča kao šta je dobro u ovom novom postkomunističkom periodu u Srbiji i Beogradu, a šta je loše u onome monarhizmu, u onoj monarhiji pre toga. To je pitanje ovo. Znači, novi svjetski poredak je ono što se uvek borilo protiv onoga što je tradicionalno. Znate, mi se ovde, mi smo pravoslavni hrišćani. I mi smatramo da je pravoslavna vera ono što je najčistije, najbliže, da je to prava vera u stvari. Da to nije religija u tom nekom smislu, još manje filozofija, nego to je život, da je to prava vera. Međutim, bez obzira na sve, svaka tradicija svih naroda na planeti je od neprocenjive vrednosti. Jer u suštini, svaki čovjek je dobar, svaka nacija je dobra, jer čovjek kao takav nije stvoren loš. Sve Bog što je stvorio je dobro, a kamoli svoja vrhunska čeda, krunu svoga stvaranja čovjeka. Svako dete je dobro, nažalost vremenom se kvari. Tako da svi narodi na ovoj planeti imaju svoje tradicije, imaju svoje kulture i to je izuzetno važno. Novi svjetski poredak hoće sve to da zatre. Zašto? Zašto je tradicija dobra? Pa makar i ne bila pravoslavna, kakve veze ima? Jednog Kineza, jednog Hindusa, jednog Eskima, jednog, ne znam nija, Afrikanca. Zato što je to ono što ga vezuje za prirodu i na neki način za Boga. Jer bez obzira na sve, jeste hrišćanstvo najviša vera. Ali u svakom narodu, svakoj religiji postoji trunka istine, postoji vapaj ljudskog srca za Bogom. Postoji krik ljudske duše za ispunjenjem Božijom ljubavlju. To je svuda isto. Nažalost, nije svaka vera i svaki narod otkrio taj najkraći, taj najdivniji i jedini pravi put kroz Isusa Hrista do živoga Boga. Ali nikada nije kasno. Mi imamo nadu da će svi narodi spoznati Boga jednoga dana na pravi način, na pravoslavni način. Ali hoću da kažem, te tradicije su vrlo važne, pa čak i oni aboriđini. Sve to delo demonski u redu. Ali kažem, bolje je to nego žvakaća guma ustima, čašica rakije, homoseksualni brak i igla heroina u veni. I to je bolje. I ono džuskanje u sred tamo one australijske pustinje gde su onako namaskaradirani, one maskarade njihovi, i to je bolje od ovog ludila što možemo da vidimo na ulicama Njujorka, Tokija, Beograda, Podgorice ili Pariza. Tog novosvetskog poretka. Znači, ta tradicija nas vezuje za tlo, za zemlju, za prirodu i posredno za Boga. I na taj način čovek koji je vezan za tlo, za svoju zemljoradnju, za svoje rukodelje, za svoju umetnost, za svoju religiju, kakva je takva, on veruje da ima neka viša sila. On je na neki način nezavistan, on je na neki način slobodan, on je jaka ličnost i njime ne možeš manipulisati. Ali, ako ti njemu to uništiš, milom ili silom, evo, to tako sa tih aboriđina, recimo, Indijanci, Eskimi, njima je to njihovo uništeno. Šta im je dato? Alkohol, vatrena voda. Pogledajte današnje savremene aboriđine u Australiji. To je najjadniji prizor. Pogledajte ono malo indijanaca što je ostalo u Americi. Pogledajte Eskime. To su razoreni ljudi alkoholom i ovom užasnom naopakom civilizacijom. Znači, novi svjetski poredak je poredak kome je na prvom mestu isključivo vlast na planeti. Prevlast na planeti. Znači, ljudi koji su vođe novog svjetskog poredka, njima duhovno, večno, to su njima pojmovi koji uopšte ne postoje za njih. Oni o tome ne razmišljaju. Znači, čak i ako razmišljaju, ali to su oni najviši redovi u masonskim krugovima, oni veruju u večnost, ali oni veruju u pakao. Oni veruju u stvari da je Bog loš, a da je Satana u stvari dobri Bog. I da će oni preko Satane u stvari, i ako dostignu večnost, u stvari dostići neku večnost koja je u stvari prava. Da Bog u stvari muči ljude, ovaj Bog, hrišćanski Bog na prvom mestu. Jer su oni svi uglavnom protiv hrišćanskog Boga. Ali to su oni u najvišim masonskim redovima, koji su svesni otprilike tih najviših posvećenja, te najviše krugove, taj ne znam 30 i ne znam koji već stepen i tako dalje, ovi svi niži, oni o tome uopšte nemaju pojma. Oni veruju u progres ovoga sveta i te kako, naravno, veruju u telo, u telesno zdravlje i u vlast na planeti. tu ljubavi međuljudske nema. Znači, tu je samo isključivo borba za sebe i za svoje potomstvo. Tako da ti ljudi, to su naravno veliki magnati, Rothschildi, Rockefelleri, sve te velike porodice, i mnogi drugi, naravno, nećemo se skoncentrisati samo na njih, ali to su te neke porodice koje vode, znači tamo negde od ranog srednjeg veka, to su tako uglavnom kabalisti, znači ljudi koji su potekli iz ne onog zdravog dela jevrejske nacije, nego iz onog obolelog dela jevrejske nacije koji je tamo sa Haldejima se pokvario. Znači i to je kabala. Kabala je u stvari nastavak haldejskih tih kultova koji su uništili ono Mojsijevo, koji su uništili proroke, koji su uništili Toru. I došlo je do stvaranja u stvari kabale. A kabala je ta tajna nauka, tajna mistika, prosto neću da kažem ni jevrejska, jer ono izvorno jevrejsko je dobro, a ovo izmenjeno je u stvari to koje želi da vlada planetom. Znači ta planetarna prevlast je u stvari njihova osnovna stvar. Da bi ti vladao planetom, ti moraš da vladaš ljudima. Ako su ti ljudi slobodni kao jedinke duhovne, ti od njih nemaš ništa, ti moraš njima da uništiš ono što je tradicionalno. Znači to je ta takozvana uravnilovka. Znači potpuno izbrisati sve moguće tradicionalne, istorijske, kulturne, bilo koje vrednosti i obeležja svih naroda, potpuno ih uniformisati, izjednačiti ih, uneti im potpuno novi sistem vrednosti, načiniti ih zavisnim ne više od Boga, prirode, načiniti ih zavisnim od proizvoda ove kulture. I tako ćeš ih imati da ti budu idealno roblje. Jer postoji ta jevrijska jedna izreka, kaže da Bog da imao pa nemao. To je stvarno istina, jer kad jednom imaš pa onda posle to kad nemaš, onda ti je teško, navučen si na to, prosto se javlja zavisnost. Tako da novi svjetski poredak radi na tome da ljudima pruža materijalna dobra, ali da ih naravno hvata u te kredite, takozvane, znači da ih drži u mreži. I tako jednom kad te navuče na to, ti više ne možeš posle toga. I ti ćeš dati dušu i telo i duh i psihu i očinji vid i sve, samo da bi dalje imao tu neku jadnu i bednu kućicu, taj neki auto i možda neku jahticu neku na moru, ili da imaš tu ušteđevinicu i da možda odeš u pub da popiješ pivo ili da ne znam šta, ili da ne znam ovo, da ne znam ovo. A znamo koliko su ljudi danas na zapadu presićeni od toga, bez obzira što je kriza, i koliko u suštini teško stradaju psihički, duhovno u tom takozvanom materijalnom izobilju. Tako da je komunizam jedan od vidova pesnice novog svjetskog poretka, jer oni su išli isto tako proti svega onog što je tradicionalno našem narodu. Ja se sjećam u Beogradu u to vreme, kad sam je bio mladić, bilo je apsolutno zabranjeno bilo šta srpsko. Znači da kažeš ovo je srpski jezik, ili ovo je srpsko, ili ovo ja sam Srbin, ili ovo je Srbija, ili... Odmah bi te svi gledali s podozrenjem i odmah su svi uplašeni jer će doći neki agent, neka služba će se pojaviti i nešto će biti loše. Naravno da ne pričamo o srpskoj crkvi, i sve je bilo i sve snage se trudilo da se iseče u korenu, što naravno i tekako i danas je u stvari na snazi, da bi se sve ono što je staro u stvari uništilo i da bi bili potpuno predani kao ispranog mozga, kao u onoj knjizi Aldousa Huxleya Vrli novi svet, gde su svi kao zombi, lepi, mladi, svi doterani, nema bolesti, genetika je napredovala, niko nije ćelavio, svi imaju bele zube, svi su lepi, mladi, niko ne stari, sve super, ali nemaju ništa u glavi. Samo se pare kao mužjaci i ženke, rade, zarađuju i tako više se ne sjećam. Davno sam čitao tu knjigu Aldousa Huxleya, koja je nevjerojatna proročka knjiga. E to oni hoće. Da bi vladali i da bi uživali u stvari od ogromnog straha u suštini tih ljudi koji vladaju ovom planetom, jer čovjek koji nema Boga, koji nije duhovan, on se plaši svega. I oni u tom svom ljudskom strahu su u strahu za sebe i za svoje potomstvo, svoju decu, i oni izrabljuju ceo svet mislivši ukoliko zgrnu toliko ogromno bogatstvo da će to njima biti garant, da će biti zdravi, da se neće patiti, da se neće mučiti, da neće srkavati od bolesti, da neće im biti hladno, da neće biti gladni, žedni, da će živjeti u udobnim velikim zgradama, bogati. E, to je njima, mučenicima, jadnim, sve od ovoga sveta, nažalost, u takve ljude je ušao duh satanski, duh novog svjetskog poretka, duh New Age-a, duh ovoga sveta, i on je u njima našao idealni alatke da tlači i da uništava ono što je Božije u ljudskom društvu, u čovečanstvu, i to je taj novi svjetski poredak koji nije ništa posebno mistično, niti to da mi sad nešto zamišljamo koji su ti masoni, da to nešto, to su jadni, bedni ljudi koji su siromašni, gladne duše i koji smatraju da čine nešto veliko, a u suštini pokopavaju svoje duše i duše onih koji idu za njima za čitavu večnost. Novi svjetski poredak zaista napreduje krupnim koracima i meni su neki tako ljudi, možda i sa pravom, posle nekih od ovih mojih razgovora, predavanja, zamjerili da sam ja malo na kraju tako izgovorim neke pesimističke izjave, kao pa ali, kao sve je propalo. Ne. Znači, ja sam pesimista, ali na neki način realno pesimista. Pazite da se dogovorimo. Ko je najveći pesimista možda na svetu? Pa sam Sin Boži, Isus Hristos je možda jedan od najvećih pesimista. Jer šta je on rekao u Evanđelju? On nije rekao da će biti i rada na zemlji. Kaže, u ta vremena će ponestati ljubavi i dolazi do propasti. Nema, on nije uopšte predvideo. On predviđa propast, ali propast ovoga sveta i propast onih ljudi koji su upili u sebe ovaj svet. Znači, ja sam pesimista s te strane i stvarno, ja ne vidim i uopšte ne pripadam onim hilijastima. Jel postoji ona jeres, hilijazam, ono što se kaže u Apokalipsi, pa kaže bit će 1000 godina, ne znam čega. Ma, to je simbolično. Tih 1000 godina je zaista već i došlo, jer od Hrista, znači Novi Zavet, to jeste simbolično tih 1000 godina blagostanja, jer mi zaista sada u odnosu na sva vremena pre dolaska Hristovog živimo u jednom duhovnom blagostanju, jer mi imamo sve mogućnosti da se sjedinimo sa živim Bogom i da imamo radost u ovom svetu koga god je teško. Znači, mi se nalazimo u tom 1000-godišnjem periodu simbolično. E, to je znači ono što razlikuje nas od tog, tako da kažem, novosvjetskog poretka i to je ono što mi moramo da sačuvamo. A ti ljudi što se bore, oni će možda, nažalost, i uspeti. To je taj jedan univerzalni pesimizam koji svaki u suštini čovjek koji malo zbiljnije porazmisli o životu, svi na kraju veliki filozofi, tako da kažem, pa i mnogi svetitelji su bili pesimisti po pitanju spasenja sveta generalno. Jer su vidjeli u stvari da ide sve u propasti, da ide ka toj apokalipsi. Da će Hristos konačno doći, on to sam i kaže. Na kraju vremena, kad sve bude, toliko već bude propalo dekadenciju i u greh, on će konačno doći na svom drugom dolasku, na oblacima nebeskim, to je to simbolika, to je jednom duhovnom, sa mirijadama anđela će doći i sudit će svetu. I ta će ceo svet nestati u vatrenoj stihiji i tada će se oformiti novi univerzum. Znači, ja sam pesimista u tom smislu, ali sam zakleti optimista, jer znam da onaj ko krene za Hristom, on će naslediti život večni i životnu radost čak i ovde. A ovde kako je krenulo, samo gledajući Sveto pismo, mi vidimo da ovaj novi svjetski poredak ide krupnim koracima, to ne znači da mi treba dignemo ruke. Ne. Ja ću govoriti o ovome i dalje. I mladi ljudi, i stari ljudi, bilo ko, svi treba da se borimo. Jer nikada ne znamo koga ćemo spasiti. Ali generalno gledano, neko zanošenje da će tu biti sada raj, da će svi se obratiti u veru, da će svi se pričešći, da će svi biti dobri. Mislim da je to jedna utopija. I to su mnogi ljudi, nažalost, i na zapadu, veliki umovi. Počevši od mnogih, ali završivši i opet počevši od Ničea, jednog čovjeka koji je zavrteo mozak celokupnoj intelektualnoj vaseljeni, to mora da se kaže, čak i mnogim hrišćanima, on je jedan od mega pesimista. Nažalost, kao i Juda, on nije spoznao istinu i on u tom svom pesimizmu, on nije izvršio samoubistvo, ali kao da jeste, a mnogi jesu izvršili samoubistvo. Znate, to su ti ljudi današnjice koji su spoznali u punoj sili zamah novog svjetskog poretka i koji su spoznali taj bezizlaz. I oni su ti krajnji pesimisti, ali kao Juda, nisu spoznali pokajanje, nisu spoznali živoga Boga i oni sebe aktivno ili pasivno vode u očajanje, prvo i samoubistvo. Tako da ja sebe gledam kao jednog zdravog hrišćanskog pesimistu i kao jednog zdravog hrišćanskog optimistu.
U svakom slučaju ja bih još jednom pokušao da u stvari zaokružim. To je moje razmišljanje o novom svjetskom poretku. Praktično moramo da smo svjesni jedne stvari. Da su do sada postojala u suštini dva svjetska poretka. Ovo što danas govore, nazovimo ih masoni ili bilo ko oteži ka nekom novom svjetskom poretku, to je čisti plagijat. Znači, mi smo već 2013 godina u novom svjetskom poretku. Znači, postoje stari svjetski poredak do dolaska Isusa Hrista, Sina Božijeg. Ili taj stari svjetski poredak možemo nazvati paganskim vremenom, znači paganizmom, znači vremenom paganskog nastrojenja čovečanstva. Dolaskom Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, samoga Boga koji dolazi u svoju tvorevinu, nastaje zapravo novi svjetski poredak. I mi smo u stvari ljudi, mi hrišćani, mi pravoslavni hrišćani na prvom mjestu, smo u stvari nosioci novog svjetskog poredka. Tako da ta neka priča o tom nekom novom svjetskom poretku je potpuno pogrešna. Ovo je novi svjetski poredak. Međutim,
to što oni nazivaju novi svjetski poredkom, to je praktično, možemo ga nazvati treći svjetski poredak ili posljednji svjetski poredak ili poredak neopaganizma ili konačno možemo nazvati da je to antihrišćanstvo. Jer ukoliko je novi svjetski poredak nastao sa Isusom Hristom, Sinom Božijem, i drugi naziv je za novi svjetski poredak hrišćanstvo, za ovaj posljednji svjetski poredak, kakome oni teže, odnosno treći svjetski poredak, se slobodno može nazvati antihrišćanstvom, jer ukoliko je Hristos oformio i uveo hrišćanstvo i osnovao hrišćanstvo, antihrist, kome se ljudi koji žele da formiraju taj takozvani novi svjetski poredak, odnosno treći svjetski poredak ili posljednji svjetski poredak, oni njega očekuju i to vrijeme će se nazvati antihrišćanstvom. Znači, mi smo još uvijek u novom blagoslovenom svjetskom poretku. Međutim, nažalost, on polako vremenom gubi, raslojava se, razvodnjava se, nestaje i polako se preliva u treći ili posljednji svjetski poredak koji, po učenju crkve, neće trajati duže od 3 godine. Znači, to nije neki pesimizam, to je jednostavno realnost. To sveti oci kažu i kao što piše u Otkrovenju Jovanovom, da će se Antihrist zacariti, ali da će trajati negdje to oko 3 godine kada konačno dolazi Hristos u svome drugom dolasku u velikoj slavi. Kako kaže u Svetom pismu, doći će na oblacima i sa bezbrojnom mirijadama vojske anđelskih i sudit će živima i mrtvima. Znači, to je taj treći ili posljednji svjetski poredak koji će, da kažemo, trajati možda 3 godine i koji će biti zaista najstrašnije nešto što je čovječanstvo doživjelo, ali neće dugo jer će doći jagnje Božije Isus Hristos i ubiće Antihrista dahom svojih usta. Tako da priča o novom svjetskom poretku je potpuno pogrešna, možemo govoriti samo o nastojanju za uspostavljanjem trećeg ili posljednjeg svjetskog poretka, odnosno antihrišćanstva. U međuvremenu mi živimo u blagoslovenom novom svjetskom poretku. Tako da ta priča tih savremenih masona i uopšte tih ljudi koji teže ka tome je pogrešna, čist plagijat i mi znamo da smo mi ti blagosloveni od Isusa, a oni koji budu došli u tom novom trećem svjetskom poretku i koji se budu poklonili osnivaču toga, o njima ne znam što da kažem i ne smijem da pomislim kakva im se sudbina.
Dostojno jest jako
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poučeni iskustvom oče iz perioda svog djetinjstva i mladosti, kada nije bilo slobode vjere, govorite da treba iskoristiti ovo vrijeme slobode crkve i što više misionariti. Vi ste sada monah, bavite se i misionarskim radom, trudite se da govoreći na jedan iskren, otvoren način o svom životu, o svojim padovima u životu, pomognete nama koji vas slušamo da ne napravimo iste i slične greške, a govoreći kroz svoje duhovne iskustva, pričate nam o darovima koje Bog pruža onima koji se iskreno kaju, koji se mole, koji žive po zapovijestima njegovim. Oče, samo jedna od vrlina pravih hrišćana je skromnost, zadovoljavanje malim, ali ovozemaljski malim stvarima. Ipak sa duhovne strane hrišćani nisu nimalo skromni, oni ipak traže ono najveće, oni žele da zadobiju carstvo nebesko. Pa eto, kako se to postiže, oče, i koja je vaša poruka nama, pravoslavnim hrišćanima u svijetu, za kraj ove emisije?
To se postiže onako kako se postiže zadnjih 2000 godina, kako Sveta pravoslavna crkva uči, savjetuje i moli svoje čada da se tako ponašaju, ne zato da bi crkva trenirala neki svoj autoritet, nego isključivo zato da bi narodu bilo dobro, kako u ovom životu, a naročito u onom tamo. Činjenica da hrišćani u suštini imaju jednu ogromnu glad za večnim životom. Oni ne žele da umru, ne žele da nestanu. Oni žele da žive večno. I to ne bilo kako, nego da žive u večnoj svetlosti, blizu, koliko je god moguće, bliže Bogu, tvorcu neba i zemlje, gospodaru života i smrti, što je moguće bliže lepoti, svetlosti njegovog lica, koju mi nikada nećemo vidjeti kako ona zapravo jeste, ali ćemo vidjeti onako kako je to dato ljudskoj duši, ali u onom preobraženom svetu. Da bi se dotle stiglo, mi moramo da postimo od ovoga sveta. Mi moramo da postimo u svakom vidu. To ne znači da ćemo mi sada svi da gladujemo, da nemamo zaposlenje, da izigravamo neke ljude van društva u koga će svi da pokazuju prstom, ne. Mi ćemo u svojim životima da budemo umereni od sveta, u svemu. Znači, ne samo u jelu. U svemu onome što svet nama pruža i u svemu onome što svet napada na nas sobom. Bilo šta, okrenite se, pogledajte. Svako izobilje, u bilo čemu, u svemu treba biti umeren. Odnosno, naći meru onoga što je nama potrebno. Znači, ispod potreba svakako ne možemo ići. Mi nismo navikli. Mi smo ljudi 20. 21. veka, deca 20. veka, sad smo već zreli ljudi 21. veku, pa čak i oni sa sela i oni su raslabljeni. I tu su deca već pila kupovno mlekce, jele se papice, ove one. Već smo tu primili emulgator, već smo tu primili konzervanse, da ne pričam o deci iz gradova koji su porasla u izduvnim gasovima, za svaku sitnicu on trči kod doktora, prepunili antibiotika ovoga onoga. Znači, jednostavno mi ne možemo se poriti sa ljudima od pre 200-300 godina, znači mi moramo da realno spoznamo koje su naše potrebe. I u tim potrebama da budemo realni i rasudljivi. Sve što prelazi potrebu, što prelazi u želju, a želja je uglavnom poremećena, želja je uglavnom patološka, obolešćena, želja je ostrašćena. Za željama se ne trebamo povoditi. Znači, potrebno je da vidimo šta je nama potrebno, koja je naša potreba da bi živeli normalno, umereno i da bi se na kraju krajeva i radovali ovom životu. Svakako, moramo da imamo stan, moramo da imamo auto, pa ne moramo baš na svi, ali generalno danas stvarno treba se imati auto, eto da kažemo ako možemo. Pa možemo i da odemo negde neki put i da se provedemo i da kupimo nešto, ali sve to može i mora biti umereno. To je velika mudrost, to je najveća mudrost. A gde ono pisalo? Ja mislim na ulazu u Delfijsko proročište. Sokrat o tome kaže. Kaže, budi umeren u svemu. Pazite, još neznabošci u to vreme, a naročito su oni svakako bili veoma mudri ljudi. Veoma mudri ljudi od kojih je nastalo na neki način hrišćanstvo. U Delfijskom proročištu Sokrat nailazi i tamo piše, budi umeren u svemu. Kamo li mi hrišćani koji znamo radi čega? Oni su to radi svetovnog, tako da kažemo, neke slave. Jer radi tih nekih međuljudskih moralnih odnosa oni su to govorili. I radi zdravlja telesnog. Jer znali su, ako si oblaporan, razbolećeš se. Međutim, mi hrišćani, koliko još više, moramo da se svesni zbog čega je potrebna ta umerenost. Jer ako mi razdražimo svoju dušu raznoraznim strastima i nadražajima koje obilato pružava svet, naša duša će da bude zamračena i neće moći da radi na svom duhovnom razvitku, odnosno na svom spasenju. Ovdje ćemo možda malo da se nauživamo, ali kad dođe onaj strašni, veličanstveni moment smrti, mi nećemo imati tu pripremu, nećemo imati taj duhovni vid da se vinemo, da napravimo taj skok preko provalije i možda desimo da završimo toj provalije u krajnjoj tami. Zato možemo da odemo u restoran, možemo i da popijemo čašu vina na slavi, možemo da popijemo, ajde, i neki put, mada ne preporučujem, i čašicu rakije. Možemo da odemo i da se proveselimo, ali sve sa velikom merom, i što sa većom merom, to bolje. Ko može da se još više uzdržava, neka se uzdržava, ali kažem, trebamo uzdržavati se, trebamo postiti od ovoga sveta,
maksimalno. Od interneta, od raznoraznih prevelikih putovanja, od prevelikih kupovina, od prevelikog jedenja, pijenja, telesne ljubavi, svega onoga što je nama ovde slatko, znate. Umereno, imat ćeš radost i imat ćeš carstvo nebesko. Znači, na taj način, jednostavno, u svemu imat ćeš i duhovno zdravlje, imat ćeš i telesno zdravlje. Znate, mi znamo i ljude koji nisu u veri uopšte, pa su vrlo svesni da ukoliko se tamo preždere jedan dan ili tri dana ne jede, pa onda ne spava, pa jede, pa žuri, pa ima neki neuređen život, on će se vrlo brzo razboliti. A mi hrišćani znamo koliko je cikličnost, koliko je ritam svakodnevni jako važan i da je vrlo važno da se trudimo iz petnih žila, da organizujemo svoj dan tako da je uvek sličan sljedećem danu. Jer sve ozbiljne stvari, kako u fizici, tako u svemu, koje su ciklične, koje su ritmične, postižu određene rezultate. Ono što je haotično, čas ovako, čas onako, tome nema uspeha. Gubi se energija, dolazi do te entropije. Tako i mi. Treba da se trudimo da imamo radno vreme, koliko je gotovo moguće, u slično vreme, u isto vreme. Da imamo odmor u isto vreme. Da imamo molitveno pravilo u isto vreme, da imamo razonodu u isto vreme. I na taj način mi stičemo jedan zamajac. Znate, kao onaj bacač diska, on ga ne baci odmah, ili čas ovako, čas onako, nego se on prvo vrti nekoliko puta, vrlo pažljivo, vrlo oprezno, vrlo naučeno kako se to radi. To je ozbiljna tehnika i onda u jednom trenutku izbacuje onaj disk. Tako i mi, da uzmemo taj zamajac u celog života i u jednom trenutku da izbacimo disk svoje duše u Carstvo nebesko, tako što ćemo vrlo ozbiljno i vrlo disciplinovano raditi na tom svom najvažnijem zadatku, a to je taj duhovno spasenje.
Očarstvenije, hvala.
Bogu hvala i hvala našim slušalcima što su imali strpljenje da nas slušaju.
Bilo je, drago braće i sestre, bila emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je večeras o Bogu i životu govorio urednik ove emisije, monah Arsenije Jovanović sa brat manastira Ostrog. Do sljedeće emisije za 7 dana, u kojoj će gost monaha Arsenija biti neko od pravoslavnih hrišćana, koji će govoriti o svom viđenju vjere, o svom viđenju života. Hvala na pažnji, s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.